ดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับท่านผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการเรื่องน่ารู้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะท่านผู้ฟังคะในช่วงที่ผ่านมานี้นะคะเราก็ได้มาพูดคุยกันถึงเรื่องเมี่ยงกันไปแล้วนะคะว่าเป็นอาหารหรือว่าเป็นสแน็คของคนในยุคก่อนนะคะของชาวล้านนาแต่ท่านผู้ฟังทราบไหมคะว่าเรื่องของเมี่ยงเนี่ยรสชาติก็มีเอกลักษณ์แล้วนะคะแล้วก็หลายท่านก็นิยมรับประทานด้วยจริงๆแล้วเมี่ยงเนี่ยมีประโยชน์มากมายเลยทีเดียวค่ะวันนี้นะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชาติชายขนงนุชท่านผู้อำนวยการจากศูนย์วิจัยพหุวิทยาการเกี่ยวกับเมี่ยงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะได้มาเล่าให้ฟังกันนะคะว่านอกจากเมี่ยงจะเป็นอาหารที่ใช้ต้อนรับแขกประจำบ้านแล้วเนี่ยประโยชน์ของเมี่ยงมีอะไรกันบ้างค่ะสวัสดีค่ะ
ครับผมสวัสดีครับ
ค่ะพูดถึงเรื่องเมี่ยงเนี่ยนะคะอาจารย์แน่นอนเลยว่ายาวเลยทีเดียวนะคะ
เนื้อหา
เยอะมากวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องประโยชน์ของเมี่ยงค่ะอาจารย์คะเมี่ยงเนี่ยมีประโยชน์ด้านไหนบ้างคะ
ครับในสมัยก่อนเนี่ยนะฮะก็ถ้าว่ากันตามวัฒนธรรมของคนล้านนาแล้วเนี่ยคือเมี่ยงก็คือของรับแขกนะครับของใช้ในพิธีกรรมนะครับนี่ความนิยมของคนเมื่อก่อนถ้ากินเมี่ยงอมเมี่ยงหรือเคี้ยวเมี่ยงนะฮ
ะ
ประโยชน์ก็คือจะทำให้สดชื่นฮะ
อ๋อเพราะมีรสชาติที่เปรี้ยวๆนิดนึง
เนื่องจากธรรมชาติของวัตถุดิบในการผลิตเมี่ยงคือใบชาใบชาจะมีสารในกลุ่มคาเฟอีนอยู
่
ครับเพราะฉะนั้นเวลาหมักเสร็จปุ๊บคาเฟอีนเนี่ยยังคงอยู
่เหมือนในกาแฟ
ใช่ครับคล้ายๆกาแฟฮะเพราะนั้นคนเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเขาอมเมี่ยงเคี้ยวเมี่ยงเมื่อไหร่เขาจะสดชื่นนะอย่างเราไปพื้นที่สูงนะฮะกะเหรี่ยงนะครับเป็นชาติพันธุ์ที่เขาไม่ทำเมี่ยงนะครับแต่เขาบริโภคเมี่ยงนะครับเมี่ยงที่ทำจากปลาแป๋เนี่ยขายถึงแม่แจ่มนะ
อ๋อเขาบริโภคในรูปแบบไหนคะอาจารย
์เป็นก็ในขณะทำงานก็จะพกใส่ย่ามนะครับพอพักเหนื่อยก็คือเอาเมี่ยงขึ้นมาเคี้ยวมาอมนะครับก็จะสดชื่นเหมือนเรากาแฟ
ครับ
ครับชาวบ้านนะครับในแถบแม่แจ่มแม่แจ่มนี่เป็นรอยต่อระหว่างเชียงใหม่กับลำปางแล้วบอกว่าเนี่ยผมขับรถไปกรุงเทพเนี่ยผมไม่ใช้กาแฟเลยนะครับผม
เมี่ยงใช้เครื่องดื่มชูกำลังก็ไม่ต้อง
เม
ี่
ยงสามอมแค่นั้นแหละอยู่ครับ
ค่ะ
อันนี้คือที่เห็นชัดๆนะครับชาวบ้านนะครับแต่ลึกมากไปกว่านั้นประโยชน์ของเมี่ยงมีมากกว่าที่เราเห็นนะครับนางทีมงานของเราเนี่ยเราเข้าไปเอ๊ะเราสังเกตว่าเวลาเราไปหมู่บ้านป่าเมี่ยงที่ไหนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วผู้หญิงนะหรือหญิงสาวหรือว่าอายุมากแล้วนะครับจะฟันสวยนะครับฟันนะครับผิวดีนะครับครับแล้วก็จากการสังเกตนะครับอัตราการป่วยของโรคปัจจุบันที่เราเรียกว่าโรค NCD ทั้งหลายนะที่มันเกิดจากความเครียดหรืออะไรต่างๆ
ค่ะพวกเบาหวานความดันอะไรแบบนี้เหรอคะ
จะค่อนข้างน้อยครับ
ค่ะ
เพราะด้วยสาเหตุเนี้ยนะครับเราเลยเกิดเอ้ยเมี่ยงมันต้องมีประโยชน์ต่อร่างกายของมนุษย์ประมาณกลุ่มนี้แน่ๆเลยนะก็มีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เฉลิมพงษ์แสนจุ้มนะก็มีทีมสาธารณสุขนะครับเก็บข้อมูลของชุมชนของป่าเมี่ยงหลายที่เราพบว่าอัตราการเกิดของโรคเบาหวานนะครับหรือเหล่านี้นะครับน้อยลงนะ
แสดงว่ามีผลเกี่ยวเนื่อง
ใช่ซึ่งปัจจุบันเราทำงานวิจัยเชิงลึกเจาะอยู่นะครับโดยเฉพาะเบาหวานนะเห็นผลชัดนะครับว่าตอนนี้สารสกัดจากเมี่ยงเนี่ยเราสามารถคิดว่ามันสามารถจะป้องกันหรือช่วยบรรเทาคนที่เป็นโรคเบาหวานได้นะทีนี้นอกจากนั้นมันยังมีอะไรอีกเยอะแยะไปหมดเลยนะครับอาจจะพูดในที่นี้ไม่หมดนะครับแต่เนื่องจากเราเห็นละว่าของที่มันอยู่ในเมี่ยงเนี่ยมันคือของดีล้วนๆนะฮะแต่อาจจะเสียตรงรสชาติไม่ถูกปากคนรุ่นใหม่นะฮะแต่ของดีล้วนๆเนี่ยนะครับเราจะมีวิธีการยังไงนะครับฮะก็อย่างเช่นริตต้านอนุมูลอิสระเนี่ยนะคร
ับ อ๋อตัวนี้เมี่ยงก็มีด้วยเหรอคะ
โอ้โหเยอะมากเลยครับนะแล้วที่สำคัญนะฮะใบชาสดนะครับเราเทียบกันแล้วนะฮะใบชาสดกับใบชาหมักที่เราเรียกว่าเมี่ยงเนี่ยนะครับริตต้านอนุมูลอิสระนี่มีมากกว่า2เท่าโดยประมาณนะพอเราเห็นตรงนี้เราก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันจะต้องมีประโยชน์อีกหลายด้านนะครับปัจจุบันเราเลยมีโครงการเราเรียกว่าพัฒนานวัตกรรมหรือผลิตภัณฑ์จาก
เม
ี่
ยง
ครับซึ่งเราดำเนินการมาเกือบจะเสร็จสิ้นแล้ว
ค
ิดว่าเร็วๆนี้อาจจะมีการแถลงข่าวนะครับหรือโชว์นะครับจะอยู่ในรูปเราแปรรูปเมี่ยงหมักนะครับให้อยู่ในรูปของอาหารยุคปัจจุบันหลายชนิดเลยแล้วก็รวมไปถึงผลิตภัณฑ์เสริมความงามด้วยนะ
โอ้อันนี้หลากหลายมากเลยนะ
ใช่ครับอันนี้คือประโยชน์ที่จากเมี่ยงนะแต่ว่า ณวันนี้จะขออนุญาตยังไม่พูดถึงผลิตภัณฑ์เหล่านั้นนะเพราะว่าโครงการเราใกล้ปิดแล้วนะครับและก็คิดว่าจะมีนวัตกรรมอะไรเกิดขึ้นจากเมี่ยงอีกเยอะเลยนะครับทีนี้สิ่งที่เราทำขึ้นมาเนี่ยเราคำนึงถึงประโยชน์ของชุมชนป่าเมี่ยงเป็นหลักนะคือหมายความว่าเราพยายามศึกษานะครับแล้วเราก็จะสืบสานนะครับและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนนะครับ
อ
ันนี้คือเราเรียกว่าเป็นหัวใจของศูนย์วิจัยพหุวิทยาการเกี่ยวกับเมี่ยงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งในอนาคตเนี่ยถ้าทีมงานเราได้รับการสนับสนุนหรือว่าทำวิจัยเชิงลึกเนี่ยมีอะไรที่มากกว่าที่ผมพูดวันนี้อีกครับ
ค่ะนี่ก็วันนี้ฟังแล้วรู้สึกว่าตื่นตาตื่นใจมากเลยว่าไม่น่าเชื่อเลยว่าอาหารที่ปู่ย่าตายายเราสร้างจากภูมิปัญญาเนี่ยนะคะแล้วก็มีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของร้านนาเนี่ยจะมีประโยชน์มากมายแบบนี้นะคะ
ครับ
อาจารย์คะพูดถึงเรื่องของคุณค่าทางอาหารในเมี่ยงกันสักนิดหนึ่งได้ไหมคะ
ครับ
อย่างที่เรียนว่าช่วยทำให้ฟันสวยผิวดีนะคะแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระแล้วเนี่ยมีอะไรกันอีกบ้างคะ
คุณค่าในเชิงโภชนาการเนี่ยนะครับ
อ
าจจะไม่มากนะครับเพราะมันเป็นสแน็คนะครับปกติคนเราก็รับประทานอาหารอย่างอื่นก่อนนะครับแล้วส่วนใหญ่ถ้าเป็นชาวบ้านเนี่ยหลังอาหารมื้อเย็นนะครับ
ตบท้าย
ใช่ครับ แล้วเขาก็บอกว่าถ้าดึกหลังสองทุ่มแล้วเขาจะไม่อมเมี่ยงแล้วถ้าอมเมี่ยงแล้วคืนนี้ไม่ได้นอนเลยอะไรเงี้ยนะครับชาวบ้านเขาจะรู้ครับ
ค่ะ
ในเชิงโภชนาการแล้วมันจะไม่เท่าอาหารปกติที่เรารับประทานปกตินะครับแต่ว่าในเชิงของอาหารเชิงหน้าที่มันอินเกรเดียนที่เกิดจากกระบวนการหมักเนี่ยน่าสนใจมากครับมีฤทธิ์ทางยานะครับทางยาทางอะไรอีกหลายอย่างนะครับเมื่อกี้ผมไม่ได้บอกไปนิดนึงนะคือเราคิดว่าเมี่ยงเนี่ยนะครับน่าจะสามารถป้องกันการพัฒนาของมะเร็งลำไส้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เราพบอยู่แล้วเรากำลังพรูฟด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร
์ค่ะ
และคิดว่าก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับครับ
ค่ะ
มีการทดลองในสัตว์ทดลองนะครับหนูที่ลำไส้อักเสบเนี่ยพอเราทรีตด้วยพวกนี้นะปรากฏว่าเขา
ดีขึ้นเหรอคะ
ใช่ครับ
อันนี้ก็คือเป็นอยู่ในช่วงของงานวิจัยทีเดียวนะคะ
ครับเป็นสรุปนะครับถ้าจะดูคุณค่าทางโภชนาการในเชิงว่ามีโปรตีนมีอะไรพวกนั้นน่ะเมี่ยงอ่ะจะน้อยกว่าอาหารที่เรารับประทานปกติแต่คุณค่าอย่างอื่นนะครับในเชิงยาหลายเชิงอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพเนี่ยคิดว่าเยอะครับ
ค่ะแล้วในเรื่องของการรับประทานเมี่ยงที่จะทำให้เกิดประโยชน์อย่างที่อาจารย์ได้เรียนไว้เนี่ยนะคะเรารับประทานมากน้อยแค่ไหนคะถึงจะเห็นผล
อันนี้สำคัญเลยนะฮะคือสาเหตุหนึ่งที่คนรุ่นใหม่ไม่นิยมอมเมี่ยงหรือกินเมี่ยงเนี่ยเขาบอกว่ากินเมี่ยงแล้วฟันเหลืองนะครับซึ่งถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยคือการสุขลักษณะของชาวบ้านตามชนบทอาจจะยังไม่ดีพอนะ
ค่ะ
ไม่ล่ะตอนนี้ช่วงไปที่ไหนนะครับอย่าไปกลัวนะครับเพราะว่าเมี่ยงเนี่ยมีฤทธิ์ในการยับยั้งจุลินทรีย์ที่ทำให้ฟันผุนะครับ
อ
ย่างชัดเจนมากนะครับ
ค่ะ
เพราะฉะนั้นนี่คือเราก็เลยไม่แปลกใจว่าทำไมเวลาเราไปป่าเมี่ยงเนี่ยคนแก่อายุ60นะครับ
ฟันยังดีอยู
่ใช่ แต่ข้อเสียก็คือเนื่องจากมันจะมีสีนะครับถ้าสมมุติว่าเราอมเมี่ยงหรือทานเมี่ยงแล้วเราไม่ค่อยรักษาสุขลักษณะตรงนี้ก็ฟันก็อาจจะเหลืองได
้
เวลาเราไปคุยกับเด็กรุ่นใหม่ที่ไหนที่บริเวณป่าเมี่ยงบอกว่ากินเมี่ยงเถอะมันดีนะครับดีต่อหลายอย่างแต่ก็เสร็จแล้วก็ต้องแปรงฟันด้วยนะครับ
ก็คือการแปรงฟันก็จะช่วยไม่ให้ฟันเหลืองละนะคะ
ใช่นะครับอันนี้แค่ส่วนหนึ่งนะฮะนี่ในส่วนอย่างอื่นเนี่ยยังมีอีกเยอะเลยนะคร
ับ ค่ะก็ถือว่าเป็นอาหารที่เรียกได้ว่าคนรุ่นใหม่อาจจะไม่นิยมแล้วนะคะอาจจะไม่ค่อยคุ้นชินกับรสชาติแบบของเมี่ยงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยประโยชน์มากมายมากนะคะ
ใช่ครับ
ค่ะสำหรับเรื่องราวของเมี่ยงก็ยังมีต่อในตอนหน้านะคะเกี่ยวกับเรื่องของโครงการดีๆโครงการคนป่าเมี่ยงล้านนาค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชาติชายขนงนุชนะคะท่านผู้อำนวยการของศูนย์วิจัยพหูวิทยาการเกี่ยวกับเมี่ยงจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ